Aristotelova výzva. Každý se může rozlobit, to je snadné. Avšak rozlobit se na toho pravého člověka tou pravou mírou v ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím pravým způsobem, to už tak snadné není. Aristoteles, Etika, Nikomachova. Bylo nesnesitelně dusné srpnové odpoledne. Takový ten upucený den, kdy jsou všichni lidé v New Yorku z nepříjemného horka celý mrzutí. Měl jsem namířeno zpět do hotelu a tak jsem na Madison Avenue nastoupil do autobusu. Příjemně mne překvapil úsměv řidiče, černocha středního věku, který mě při nastupování uvítal přátelskými slovy. Dobrý den, jak pak se vám nezdaří? A jak si autobus pomalu razil cestu hustým provozem v centru, oslovoval tímto bodrým pozdravem každého, kdo nastoupil. Cestující nebyli překvapeni o nic méně než já, avšak vinou mrzuté nálady toho dne jen málo kdo z nich pozdrav opětoval. Jenže jak se autobus zvolna prodíral dopravní zácpou, poznenáhlu se udála zázračná změna. Řidič spustil monolog, živý komentář města kolem nás. Tamhle byl v jednom obchodě bezvadně výhodný výprodej. V tomhle muzeu skvělá výstava. A jestli pak jste už slyšeli o tom novém filmu, který se nedávno začal promítat v kině na konci tady tohoto bloku. Jeho potěšení z bohatých možností, které nám velkoměsto nabízelo, se pomalu přenášelo i na nás. A když cestující vystupovali, každý na oplátku na chvilku vykoukl z ulity své rozmrzelosti a poté, co na ně řidič zavolal naschle a přeju vám hezký den, odpovídali mu všichni úsměvem. Vzpomínka na toto setkání mne provází už skoro 20 let. Když jsem tehdy jel o ním autobusem, bylo to nedlouho poté, co jsem složil doktorát z psychologie. Tehdejší psychologie však věnovala jen pramálo pozornosti tomu, jak k takovýmto proměnám může docházet. O dynamice emocí toho věděla tenkrát jen velmi málo, nebo vůbec nic. A přece, když jsem si představil nakažlivý virus dobré nálady, který se jistě šířil městem, roznášen pasažéry z autobusu onoho žoviálního řidiče, pochopil jsem, že onen muž byl jakýmsi městským usměřovatelem, obdařeným čarodějnou mocí rozpouštět rozmrzelou podrážděnost, která vřela v jeho pasažérech, a obněkčovat a pootevírat jejich srdce. Každý den se nám dostává stále více informací svědčících o rozpadu etických norem společnosti, o brutálních napadeních z šílených nepřátelských pohnutek. Tyto zprávy jsou však jen odrazem narůstajícího pocitu, že my i ostatní lidé ztrácíme kontrolu nad vlastními city. Nikdo není té proměnlivé záplavy citů a následné lítosti ušetřen. Tato znepokojivá skutečnost se určitým způsobem dotýká životů nás všech. V posledních 10 letech jsme zažili neutuchající příliv zpráv, které hovoří o šířící se citové otupělosti, o zoufalství a bezohlednosti v našich rodinách, obcích a v životě společnosti. Přihlížíme vzdouvajícím se vlnám hněvu a zoufalství, ať už v podobě mlčenlivé osamělosti dětí ponechaných z televizí na místo chůvy, nebo v podobě bolesti dětí opuštěných, přehlížených či zneužívaných, a nebo v podobě nehezké intimity násilí v rodinách. Za abstraktními čísly vypovídajícími o nárůstu depresí po celém světě a za zprávami, jež nás upozorňují na rostoucí vlnu agrese, stojí šířící se emoční ochablost. Dospívající děti chodí do školy ozbrojeny, dálniční nehody nezřídka končívají přestřelkou, zatrpklí bývalí zaměstnanci ze závisti masakrují svoje kolegy. Emoční zneužívání, střílení z jedoucích automobilů a posttraumatický stres, to všechno jsou pojmy, jež vstoupily do obecného povědomí lidí teprve v poslední dekádě. Tato kniha by vám měla být průvodcem v hledání smyslu těchto zdánlivě nesmyslných změn lidského chování. Jako psycholog a za posledních 10 let k kniha vyšla poprvé v roce 1995, také jako přispěvatel The New York Times, jsem pozorně sledoval pokroky našeho vědeckého chápání iracionality. Překvapily mě dva naprosto protichůdné trendy. První z nich zachycuje zejména postupující selhávání citového života ve společnosti, druhý nabízí několik účinných prostředků nápravy. Proč tento výzkum právě teď? Poslední desetiletí bylo navzdory mnoha nepříznivým změnám také obdobím bezpříkladného rozvoje vědeckého výzkumu emocí. Nejzajímavější jsou pravděpodobně nedávné objevy nových funkcí lidského mozku, které byly umožněny použitím nejmodernějších metod prostorového zobrazování mozkové tkáně. Tyto nové technologie poprvé v historii lidstva zviditelnily to, co bylo doposud záhadou. Přesný mechanismus, jak tato spletitá masa buněk funguje. Díky čemu dokážeme cítit, myslet, představovat si a snít. Zásluhou tohoto přílivu nových neurobiologických poznatků jsme schopni jasněji než kdykoliv předtím pochopit, jakými mechanismy v nás naše mozková emoční centra vzbuzují pláč či hněv, a jak tyto vývojově starší části mozku, jež jsou sídlem nenávisti a lásky, určují náš celkový životní pocit. Toto detailní objasnění funkce lidských emocí sebou přináší několik nových možností, jak překonat současnou kolektivní emoční krizi. Abych vůbec mohl začít s prací na této knize, musel jsem čekat až do této chvíle. Neměl jsem totiž k dispozici dostatek ucelených vědeckých poznatků. Dané objevy přicházejí až tak pozdě proto, že výzkumu role emocí v duševním životě člověka se po celá léta věnovalo ve vědeckém zkoumání až překvapivě málo pozornosti. Do tohoto prázdného prostoru se nahrnula chaotická záplava knih typu Pomoz si sám, s mnoha dobře míněnými radami, avšak vesměs bez jakéhokoliv vědeckého podkladu. Nyní je věda konečně schopna zodpovědět ony naléhavé a rozpačité otázky, které se týkají těch nejméně racionálních oblastí psychiky a s nebývalou přesností zmapovat lidské srdce. Pro ty, kteří zastávají spíše užší pohled na lidskou inteligenci a jsou přesvědčeni, že IQ je geneticky dán, že životní zkušenosti jej nemohou změnit a že náš osud je z velké části předurčen právě těmito schopnostmi, nebude snadné akceptovat některé poznatky následujících kapitol. Jejich názor navíc přehlíží velmi podstatnou otázku, co jsme schopni změnit, abychom umožnili našim dětem úspěšnější a šťastnější život. Proč například někteří vysoce inteligentní lidé jdou v životě z jednoho zklamání do druhého, zatímco lidem s nižším IQ se vede až překvapivě dobře? Jsem přesvědčen, že příčina spočívá v souhrnu schopností, jež zde nazývám emoční inteligencí. Patří sem především sebeovládání, vytrvalost, schopnost vyvinout úsilí a motivovat sám sebe. A tyto schopnosti, jak ještě uvidíme později, můžeme v dětech pěstovat a poskytnout jim tak lepší základ pro využití všech nadání, kterými je obdařila příroda. Za touto možností se skrývá naléhavý morální imperativ. V dnešní době vidíme stále hlouběji do nitra naší společnosti. Často se zdá, že život, který spolu sdílíme, rozežírá sobectví, násilí a zloba. A tady je důležitý význam emoční inteligence, týká se především propojení našeho charakteru, morálního instinktu a citu. Je stále jasnější, že základní etické postoje v životě člověka pramení právě z jeho emočních schopností. Pohnutka je prostředkem emoce a semínkem všech pohnutek je naléhavá potřeba vyjádřit cit ve svém jednání. Ti z nás, kteří jsou svým vášním a pohnutkám vydáni na pospas, to jest ti, kteří postrádají sebekontrolu, trpí závažným morálním nedostatkem. Bez schopnosti ovládat vlastní pohnutky v sobě nemůžeme rozvinout vůli ani charakter. Důkazem je mimo jiné i skutečnost, že kořeny altruismu spočívají právě v empatii, ve schopnosti vidět a chápat emoce druhých lidí. Pokud člověku chybí pochopení pro potřeby druhého, nedokáže mít nikoho rád. Existují-li dvě povahové ctnosti, které naše doba potřebuje nejnaléhavěji, jsou to právě tyto: sebeovládání a soucit.